Karanteenista kajahtaa. Tuntuu kuin koko maailma olisi pysähtynyt paikoilleen, eikä mikään etene. Jalkapallosarjat ovat tauolla, eikä jatkosta ole kuin hataria arvauksia. Työpaikat ovat kiinni tai konkurssissa. Meidät on suljettu tänne Uusimaan rajojen sisään ja vastaavasti muut ulkopuolelle. Ja ennen kaikkea menestyssarja Sunderland Till I Die toisella kaudella tekstykset ovat edelleen päin persettä. Minä olen Roope Liimatainen. Ja kanssani studiossa on hyvä ystäväni ja brittifutiksen liikkuva ensyklopedia Jaakko Tiira. Tämä on maan valiraati. Tervetuloa Bandwagoniin. Ja oikein hyvää päivää, Jaakko.
Hyvää päivää.
Tässä siitä taas istutaan. Palleillamme.
Joo, uhmakkaasti.
Kyllä. No niin, siinä sitten kävi, että odotettu kakkoskausi klassikkosarja Sunderland Till I Die'sta tuli, ja kovin montaa minuuttia ei tarvinnut katsoa, kun se vitun ylennys sieltä taas pamahti teksteihin.
Ylennystä lähdettiin koillisenglannissa tavoittelemaan. Että
Ei, miten on mahdollista?
Siis mä oon alkanut ihan tässä pohtimaan vakavissani, että voiko tää olla semmoinen homma, että ne on huomannut, että siitä on tullut niin paljon noussut keskustelua, kun siis ne tekstityksethän on niin päin honkia, että sehän on niinku jo aika koomista ja sitä kautta hauskaa, että nyt on vaan niinku, mennään. Vähän niinku tiedätkö, joskus kun tulee jotakin ihan älyttömiä mainoksia, niinku vaikka ne jotkut Antti Ruuskasen avainapteekit mainosti, ne on niin, kuin niin koomisen paskoja, niin ne on sitten hauskoja ja jää mieleen. Niin en tiedä, olisiko tässä semmoinen, että meitäkin on tässä nyt niin kuin 2,5 jaksoa kattonut, ja kyllähän sieltä on tullut taas niin kuin timanttista. Mä oon tähän kirjaillut itselle ylös, ettei nää pääse unohtumaan, niin se on aina tuo first team, ykköskokoonpano.
Kyllä.
Sitten matsissa, kun tuomittiin rankkari, penalty, niin se on rangaistus. Ja sitten tämä oli myös hyvä, että football club oli jalkapallokerho, mutta club oli sitten klubi.
Okei.
Okay. Ja sitten tuossa kolmosjaksossa tuli, kun se Josh Mudge, joka oli paljon esillä siinä, niin teki maalin. Ja selostaja huusi, että what a finish, niin tekstin näytöllä luki, mikä päätös.
No, tätä klassikkomateriaalia varmaan saadaan lisääkin, kun mäkään en ole kovin pitkälle kerännyt vielä sarjaa kahlaan, mutta jos toi on niin kuin 2,5 jakson matsku, niin veikkaa, että siellä on vielä herkkuja luossa.
On ihan varmasti. Tuohon muuten ennen kuin sanoit tuosta itse sarjasta pari sanaa sen, niin tässä kun aloin tätä päivän epistolaa kasaamaan ja menin totta kai Transfermarktiin, niin arvatko kuka oli Transfermarktin niin most viewed player?
No joku Sunderlandin.
Josh Maja. Joo. Hänhän siinä lähtikin tammikuussa sitten Bordeauxhön ja ei nyt ole mikään älytön hitti siellä ollut, mutta kuitenkin.
Mutta ei anneta liikaa spoilereita, kun moni on varmaan vielä sarjaa kattomatta, niin sulla pysyy jännitys sitten.
Joo, no mutta jos sen verran haluaisin sanoa, että musta tässä niinku, että tämähän on aivan niinku mahtava sarja ja ihan todella hienosti tehty, ja tässä on niinku paljon hienoa symboliikkaa siitä, kuinka paljon jalkapalloseura niinku sille paikalliselle yhteisölle merkitsee ja näin, mutta sitten musta tuossa on niinku ollut hienoa, kun nyt kun tässä on tämä kausi vaihtunut ja siellähän uudet omistajat on myöskin, niin jotenkin tästä niinku rahan käytöstä on niinku hypännyt silleen silmille se, että kun siinähän on tullut aika hyvin selville se, että siellä on niinku taloudellisesti menty aivan niinku omassa kuplassaan, että se entinen chairman on sinne ostanut jonkun 100 000 huoltava joku, se on musta tää joku tämmönen kylmähoitosysteemi, ja hän on ollut ainut, joka sitä on käyttänyt. Ja sit niinku se tavallaan niinku tää Sunderland niinku tässä on hyvä huono esimerkki siitä, vähän sit samalla lailla kuin tää meidän surullisen kuuluisa olympiastadionin remontti, että mitä siitä seuraa, kun ihmiset pääsevät käyttämään rahaa, josta eivät ole itse vastuussa. niin siinä voi olla aikamoista kaaosta sitten. Ja siihen liittyen tässä myös hyvin huomaa sen, että mikä se on se sarjan taloudellinen ero, kun etenkin kun tullaan sieltä ylhäältä ryminällä alas. Mutta sitten taas toisaalta, niin he aloi siinä väistämättä pohtimaan, kun se ykkössiisoni on aika todella surullista tarpomista noin niin kuin urheilullisessa mielessä. Ja sitten he kuitenkin liikua niissä pärjäs. Että onko se sitten niin kuin loppujen lopuksi niin melkein ollut tietyllä lailla pelastus seuralle, että he on pudonnut tuonne alas, että nyt he niin kuin pärjää. Että onhan se nyt faneille, vaikka sarjataso on niin kuin kolmas, niin kuitenkin niin kuin, kun voittoja tulee, niin onhan se niin kuin tavallaan kivempaa.
Mm. Mutta niin tietysti kyllä seuraajan varmasti fanienkin tavoitteet on kuitenkin jossain muualla.
On. Mutta onhan tässä niin kuin hienoa sille symboliikkaa tosta, että kun sulla on ollut tommoinen surkea omistaja ja oikeastaan surkea johto ennen kaikkea, niin sit kun tulee se toivo uudesta, niin kuinka iso juttu se on ja kuinka tavallaan niin kuin halutaan siihen vähän sokeastikin tarttua. Että.
Joo, mutta on kyllä kaiken kaikkiaan niin uskomattoman upea kurkistus syvälle seuran kulisseihin, että ovat rohkeasti kyllä päästäneet kameroita lähelle ja muistan siltä ekalta kaudeltakin, kun miettivät sitten, mitä joukkuetta vahvistaa, niin ihan niitä seinille kirjoitettuja listoja mahdollisista lainapelaajistakin, vaikka niistä sitten moni toteutunutkaan, niin silti ne näkyy siinä sarjassa, niin harvoin ihan noin rohkeasti kukaan päästää ketään kameran kanssa lähelle.
Ja ihan klassikko se Jack Rodwell-kohtaus.
Kyllä.
Ei äijästä päästä eroon, vaikka pakko olisi, mutta joo, ei, kattokaa ihmeessä.
Mutta niin, kuten kaikki tietää, niin meille puheenaiheet on vähissä, kun Valioliigaa ei pelata, mutta me tässä koitellaan nyt kuitenkin taas jakso veistellä teille kuuntelavaksi, niin mitäs Jakko, millä eväin tänään?
No jatketaan totta kai koronateemalla niin kuin tämän päivän trendien mukaisesti, eipä sillä uutisissakaan paljon muista puhuta, pohditaan nyt vähän sitä, että minkälaisia semmoisia pidemmän tähtäimen vaikutuksia tällä nykyvallitsevalla tilanteella on, että voiko tämä olla jopa semmoinen onni onnettomuudessa jalkapallolle siinä mielessä, että voiko tällä olla jotakin niinku tervehdyttäviäkin vaikutuksia, niin siinä on se niinku päivän ykköstopiikki. Ja sitten kakkososio on otsikoitu vaan random paskaa.
Joo, sitten vähän kevyemmin otteen. Otetaan myös kuulijoilta tulleita upeita kysymyksiä sekaan, mutta voitaisiko me ottaa tähän alkuun itse asiassa pari semmoista nytkin.
No niin, pistähän sieltä.
Täältä oli esimerkiksi kysytty, että missä nauhoitatte, niin tässähän me istutaan suomalaisessa sulatusuunissa Kalliossa Myyrin toimistolla.
Kyllä, ja kuitenkin sen verran vastuullisia oltiin, että meikäläinen polkas pyörällä ja Roope tuli tänne omalla autolla, niin ihmiskontakteja ei ole tässä nyt ollut, eikä kyllä äijä taitaa olla tässä niin kuin oman perheen lisäksi ainut ihminen, ketä on niin kuin sisätiloissa nähnyt viimeisen 3 viikon aikana.
Joo, ja koetaan kuitenkin tekemämme tässä myös hyvää, että saavat sitten kotikaranteeneissa olevat ihmiset niin vaikka kuunneltavaa.
Jep, just näin.
Sitten on mielipidettä erityisryhmä futiksesta kyselty. Ei ole mulle eikä varmaan sullekaan mikään varsinainen tuttu juttu, mutta mä oon sitä mieltä, että jalkapallo kuuluu kaikille ja niin paljon kuin sitä vaan voi pelata ja seurata ja ihailla, niin aina parempi.
Juuri näin, että ei tietenkään sit meikäläisillä minkäänlaista kompetenssia ole sitä erityisryhmäfutiksen niin kuin toiminnallista laatua arvioida, että toivottavasti se on korkealla. Ja jotenkin niin kuin, jos miettii, niin musta ehkä pienellä aasisillalla voisi nähdä, että niin kuin nyt urheilu, varsinkin jalkapallo Suomessa, joka on aika ahtaassa raossa, niin täytyy niinku perustella olemassaoloaan niinku just tuolla kansanterveydellisillä vaikutuksilla ja semmoisena niinku ihmisten liikuttajana, eikä niinkään välttämättä nyt puhua siitä huippu-urheilupuolesta. Et varmaan se tässä tulee kärsimään, mutta sillä voi olla aika katastrofaalisia seurauksia kansanterveydellisesti, jos noita seuraa alkaa tuosta kaatua. Toivottavasti lähtee asianmukaisia tukipaketteja myös sinne palloliittoon, että sieltähän lähti jo useamman miljoonan paketti seuraille, mutta että jos tuo nyt pitkään jatkuu, niin vaikeaa tulee olemaan, että on ollut paljon uutisia, että palkanmaksut on jäissä, ja itsekin tuossa yhden ammattivalmentaja kaverin kanssa juttelin, niin hänkin on tuossa ensi viikolla pakkolomautusta tulossa, niin tota, aika tukala tilanne siellä puolella.
Joo, niin onhan toi kuitenkin Suomen harrastetuin lajiton jalkapallo, niin voi sanoa, että eniten suomalaisia nuoria liikuttava asia, niin on se sääli, jos se tämmöisen aikana
ja varmasti myös aikuisiakin, että kyllähän nuo,
niin, kyllä,
nuo
kyllä.
Erinäiset divareita on paljon ja sitten tommosia vielä noita, mitä itsekin käy pelailemassa tota 7v7 pikkukentäfutista.
Niin toivotaan nyt, ettei vaikeina aikoina unohdeta tätä kansanterveydellisestikin tärkeää lajia.
Juuri näin.
Sitten tämä voisi olla sulle, sun alaa, tämä Underground Stadikka-vinkit Englantiin.
No mä tätä mietin, että tämä Underground on vähän semmoinen, että miten tämä nyt ottaa, että jollekin se saattaa olla Lontoon ulkopuolella joku muu kuin Old Trafford tai Anfield, niin jollekin se saattaa sitten tarkoittaa näitä jopa ihan non-league. Seuraajat. Yhden non-league-matsi on käynyt kattoon, se oli Salford Cityn matsi silloin, hekin nyt on League 2, asui siinä ihan heidän stadikan vieressä. Sekin tosiaan oli semmoinen aika suomalaishenkinen pikkupaikkakunnan lato, vaikka ei Salford tietenkään mikään pikkupaikka ole siinä Manchesterin kupeissa, mutta sekin ihan uusittu, ihan täysin se stadikka, että en tiedä minkälainen se on nykyään, mutta jos nyt tuosta miettii, niin ei nyt tiedä meneekö UG-osastolle, mutta kyllähän nyt esimerkiksi vaikka joku Stoke on ihan mielenkiintoinen paikka, että siellä oli ihan hyvä tunnelma ja todella tuulista ja sateesta ja Burnley on myös semmoinen omanlaisessa kokemus, että sielläkin niin kyllä turistit loistaa poissaololla ja on semmoista niin kuin paikallishenkeä ja romantiikkaa siellä, että ehkä niin kuin ne nyt on semmoiset, mitkä tässä ihan ensimmäiseksi tulee mieleen. Ja sitten nyt, mitä nyt tuossa Manchesterin kupeissa kävin kattoon, niin vaikka no tämmöinen kuin Rochdale, niin oli kyllä niin kuin ihan, ei nyt mikään häävi paikka, aika ränsistynyt stadiikka League Onein häntäpäijengihän ollut pitkään, mutta semmoinen ihan, että kyllä siellä semmoista, niin kuin, ei se kyllä kovin pöhöttynyt se seuraa. Ja sympaattinen The Dale Pub on siinä stadikassa kiinni, niin se oli ihan hauska paikka, että siinä nyt niin kuin muutama tämmöinen.
Niin, ehkä voi silleen nyrkkisääntönä pitää, että rohkeasti vaan sinne latoihin sisään sarjatasosta huolimatta, niin varmasti löytyy aitoa vilpitön tunnelmaa.
Kyllä, kyllä.
Okei, olikohan tässä vielä joku, mitä... No otetaan tämä, kun me tästä jo viime jaksossa keskusteltiinkin tästä, että jos kausi mitätöidään, niin olisiko järkevää nostaa Leeds ja Weba mukaan, niin tosiaan tuosta viime jaksossa jo vähän puitiin, ja tämä nyt on sitten kyllä taas niin moniteräinen kysymys, mutta ehkä jopa olisi.
Joo, ei minusta mikään ihan pöllö idea, että mitä nyt vaikka tuosta Bundesliigasta lueskeli, niin siellähän ollaan niin kuin ihan tosissaan pohdittu sitä, että jos kausi keskeytettäisiin, niin sit nostettaisiin sieltä suoraan niin kuin pudottamatta ketään, että pelattaisiin jopa 22 joukkueella. Et valioliikahan silloin, kun sarja perustettu, niin sitähän pelattiin 22 jengillä.
Niin siellä oli sitä liigakappia kyllä esimerkiksi otteluhamassa, mitä voisi mun mielestä aivan vapaasti karsia pois, että unohtaisi vaikka kaudeksi tai kahdeksen turnauksen, niin sitten mahtuisi pelata noin 22 joukkueen valioliikan.
Mutta UEFAltahan tässä hiljattain tuli aika selkeä linjaus, kun Belgian liiga suunnitteli, että laitettaisiin kausi jäihin, että kyllä niin kuin kaikki kaudet pitäisi pelata loppuun. Ehkä siinä nyt tietenkään en usko, että UEFAkaan niin kuin pakottaa, mutta kuitenkin niin kuin tulkitsin sitä näin, että ei ainakaan vielä tässä vaiheessa tehdä niitä päätöksiä. Siinähän oli UEFAlla tämmöisenä niin kuin ukaasina se, että ei voida niin kuin keskenjääneen kauden perusteella jakaa noita europaikkoja, en usko, että se on ehkä kuitenkaan ihan vielä relevantti puheenaihe.
Katsotaan, pitää UEFA tuosta kiinni, jos alkaa näyttää siltä, että mitään sarjaa ei pelata loppuun. Niin. Se olisikin hieno. Sitten, siinä tulisikin tilaa sitten kalenteriin, kun ei pelattaisi ollenkaan tsemppäriä ja Eurooppa-liigaa.
Mutta Donald Trumphan tuolta maailman pandemiakeskuksesta nyt huuteli, että sarjat alkaa jatkuu ennemmin kuin myöhemmin, että Et veikka, että nuo jenkkisarjat voi olla kyllä aika tukalassa tilanteessa, että siellä on kyllä tapauksia tulee ja Trump oli vielä sitä mieltä totta kai, että leipää ja sirkushuveja, että jengi sinne katsomoihin, niin et en tiedä, mielenkiintoisia aikoja kyllä eletään, mutta Yhdysvallat on erikoinen maa, että Suomessa kun on hamstrattu vessapaperia ja viime päivinä viinaa, niin Jenkeissä on tuo käsiasekauppa käynyt kuumana, niin ei sovi, ja Trumpin kannatuskin on tässä kohonnut, vaikka hän aika vähättelevää sävyyn tästä, tähän on niin kuin aluksi suhtautu tähän viruksen torjuntaan, niin kannatus silti nousee, että en nyt kyllä ehkä olisi enää yllättynyt mistään, mitä ne pässit siellä American mantereilla päättävät.
No mutta laitetaan jinkku sisään, lähdetään porskuttaa kohti aihetta ja muistakaa uskoa kaikkeen, mitä Trump sanoo. Fucking take it, you cunt!
Valioraati, valio-ohjelma, valiot juonteet.
Korona runtelee myös Valioliigaa kovalla kädellä. Äärimmäisen vaikeita kysymyksiä ratkottavana, eikä varmaan tietää ole oikein mistään. Myös seurojen taloutta koetellaan aina enemmän ja enemmän, mitä pidemmällä kaos etenee. Jaakko, voiko korona aiheuttaa jotain positiivisiakin asioita Valioliigalle?
No, mahdollisesti. Että en mä nyt näkisi tätä semmoisena suurena mahdollisuutena, mutta että jos niinku pohtii vähän sitä, missä huippufutis nykypäivänä menee ja mihin suuntaan se on menossa, että kyllähän se aika pöhöttynyttä touhua on ja varsinkin nuo isot seurat, niin on tommosia globaaleja jättejä, että kyllä sieltä se paikallishenki on niinku kaikannut aika lailla melkein joka paikasta, niin sitten ehkä jos tässä niinku varsinkin niinku toivoisi, että mentäisi pelattaisi loppukausi tyhjille katsomoille, niin seurat ja fanit ympäri maailmaa ymmärtäisi sen varmasti, että kuinka merkittäviä ne on ne paikalliset fanit, jotka sen tunnelman luo, niin toivon mukaan tästä seuraisi se, että niinku seuratkin kääntyisivät sitten takaisin sinne paikallisyhteisöjen pariin, mistä ne on alun perin lähtenyt ja mitä ne pitkään edusti.
Joo, todellakin. Ja mielenkiintoista nyt nähdä sitten, kun tämä murjoo taloutta myös rikkaillakin seuroille, että mitä tulee tapahtua esimerkiksi FFPlle, mutta myös ihan niin kuin vielä arkisempi asia, niin vaikka seuraava siirtoikkuna, koska semmoinen nyt sitten saattaa auetakaan, sitä ei vielä tiedetä, mutta että onko silloin rahahanat kiinni ja liikkuuks pelaajat ensimmäistä kertaa pitkään aikaa niin halvemmalla kuin edellisellä siirtoikkunalla?
No, jos ottaa nyt ihan eka tuosta siirtomarkkinasta kiinni, niin se voi ehkä tasaantua, että esim. Bayerin kunniapresidentti Uli Hoeneshän tässä saksalaislehti Kickerille arvioi, että tämmöisiä 100 miljoonaa siirtoja ei tulla kyllä ainakaan 2-3 vuoteen näkemään, että niinku siinä mielessä uusi futismaailma olisi tulossa, sitten tämä futis tutkiva CIES teki tutkimuksen, jossa tutkittiin näitä joukkueiden ja pelaajien markkina-arvoja, ja ne on tässä koronapandemian aikaan tippunut noin 28%. Siinä oli esimerkiksi näistä isoista seurasta City mainittu, jolla oli se joukkueen arvo sieltä mistä 1,3 miljardista eurosta tippunut alle miljardiin. Niin, sinällään niin kuin, sehän on ihan selvää, että kun seurojen ostovoima kärsii ja sitä kautta pelaajien arvo laskee, niin ainakin niin kuin varmasti siirtohinnat tasaantuu.
Ja sitten on seuroja, jotka väistämättömästi tarvitsee rahaa, ja se tarkoittaa usein sit pelaajan myyntiä.
Niin.
Silloin saattaa olla sitten heidät pakotettu vähän pienempään hintaan omia starvoja myymäänkin. Että esimerkkinä nyt ei välttämättä Dortmundin niin lirissä, että joutuisi niin pakotettu Jadon Sanchoa myymään, mutta hän on tosi mielenkiintoinen, semmoinen pelaaja, joka luultavasti liikkuu lähiaikoina. Niin mikä on hänen hintansa? Koska ennen tätä koronahommaa niin kyllä niin kuin 100 miljoonaa ja jotain jonkin verran päälle olisi ollut hänen siirtohintansa.
Joo, kyllä. Se on musta niinku tosi kiinnostavaa nähdä, että miten niinku tämmöiset näiden niinku muiden liigojen, niinku eurosarjien tämmöiset alemman keskikastin jengien niin kuin tähtipelaajat, että onko heitä pakko myyä. Esimerkiksi tämä Lillessä, joka on pelannut mainion kauden, tämä 21-vuotias nigerialaiskärki Victor Osimhen, jota on huhuttu isoihin seuroihin, niin tosiaan hänkin se 13 häkkiä iskenyt, niin oli se hintapyynti tammikuussa siellä 80 miljoonaa euron kieppeillä, niin voi olla kyllä, että Lille joutuu tuosta ottaa niinku rahat pois. Että
niin, 450 esimerkiksi. Niin,
niin että sitten jos miettii niinku Valioliigaa, niin mä näkisin, että ehkä välttämättä Valioliiga-seuroilla ei ole tässä vielä niin isoa hätää, jos kausi pystytään pelaamaan loppuun ja TV-rahat turvataan ainakin niinku isoilta osin. Että tavallaan niinku tämmöisille Crystal Palaceille, Leicesterille, jolla on niinku tämmöisiä todella kovia pelaajia, jotka kiinnostaa näitä isoja seuroja, niin hehän voivat tästä niinku siinä mielessä hyötyä, että kun isompienkin ostovoima laskee, niin ei heidän tarvitse irrottaa noita nykypelaajia. Voi olla jopa helpompi niitä pitää. Koska kuitenkin, niin kuin jos miettii Valioliigaa, niin mun mielestä fakta on kuitenkin se, että tämähän syö ennen kaikkea niin kuin pelipäivän tuloja, ja ne pelipäivän tulot on selvästi isoimmat noilla isoilla seuroilla. Että tämmöisillä niin kuin alemman keskikasti seuroilla, niin tuloistahan niin kuin 80% on TV-rahaa. Eli ei se niin kuin niitä seuroja ihan niin paljon niin kuin kirpase. Ellei sitten kausi lopu tähän ja siellä jää niin kuin, neljäsosa TV-rahasta saamatta. Et sitten kyllä voi olla nämäkin seurat aika tukalassa tilanteessa. Mutta sitten totta kai kun mennään alaspäin, vaikka tuonne championshipiin, jossa niin kuin monet seurat vetää todella isolla riskillä, että olikohan sillä viime kaudella niin kuin seurojen liikevaihoista, niin 98% meni palkkoihin. Että sitten tämä on niin iso mustajoutsen kyllä siihen sarjaan ja vielä alaspäin, että jos sulla menee koko budjetti niin kuin palkkoihin, niin sitten kun ne tulot tippuu, niin sitten voi olla kyllä pakotettu myymään.
Joo, Valioliiga sitten pyrkii mahdollisuuksien mukaan auttamaan alempia sarjoja rahallisesti, ja se on sitten myöhemmin selvillä, että riittääkö se vai eikö se riitä, ja onko sitä rahaa mahdollisesti saatavilla.
Saan 25 miljoonan punna. Tukipakettihan lähti Valioliigaseuralta EFL:lle, eli tämä Championship League One, League Two ja sitten National Leagueille, jotka on sitten näiden portaiden alapuolella näitä niin sanottuja non-league-joukkueita. Tämä on kyllä kiinnostavaa tosiaan tämä siirtomarkkina, että yksi mitä niinku aloin pohtimaan, että kun se rahamäärä kuitenkin pienenee, ja olkoonkin, että markkina-arvot putoavat, mutta jos seurat on kuitenkin semmoisessa tilanteessa, että ei ole ihan pakko myydä, ja pelaajat ei ihan välttämättä niin kuin halua lähteä, niin tullaanko näkemään vaihtokauppoja? Että nehän on ollut kuitenkin futiksessa aika vähässä.
Joo, niitähän kyllä aina joka kesä ja tammikuun huhutaan jatkuvasti, mutta vähissä tosiaan ovat, että harvoin tapahtuu.
Niin, sitä on alkanut tässä pohtimaan, että näinkin jossain Instagramissa tuli vastaan tämmöinen joku futisaitti oli laittanut tai tili, että siinä oli näitä esimerkkejä, että olisiko vaikka oliko siinä jotakin Lautaro Martínez Barsaa ja sieltä Vidalia Coutinho Interiin ja sitten, että City ja Bayeri treidaisi ton Alaba ja Leroy Sané, että siinä tavallaan pystyy sille vähän kevyemmin, jos vaan niinku tarpeet kohtaa, ehkä vähän kevyemmin sitten taloudellisesti vaihtaa.
Kyllä, ja voihan niissäkin sitten kuitenkin jonkunnäköisiä rahallisiakin välisummia maksaa
ihan
tarvittaessa, että järjestyy helpommin nuo siirrot.
Ihan varmasti, mutta kuitenkin niinku tämmönen on ihan musta ihan validi pohtimisen aihe kyllä. Että tuleeko tämä sinällään siinä mielessä siirtomarkkinoiden dynamiikkaa muuttaa, niin kuin ton kaupanteon näkökulmasta. Ja sitten sehän on ollut myös kiinnostavaa huomata, että et aika kovia nimiähän tuolla on niin kuin vetämässä sopimuksia loppuun. Tälläkin hetkellä siellähän on muun muassa niin kuin Luka Modricia ja David Silvaa ja kumppaneita. Ehkä no he nyt on ehkä huonompia esimerkkejä, kun he on silleen niin kuin suht iäkkäitä pelaajia, mutta että onhan siellä, niin kuin, jos nyt ihan vaikka Valioliigasta ottaa, vaikka ei nyt niin hyvää kautta pelannut, vaikka joku Ryan Fraser, Thomas Meunier PSG:ssä, Leivin Kursava, Mario Götze, tämmöisiä niin kuin alle 30-vuotiaita jannuja. Et selvä mun mielestä trendi on ollut, että niin kuin lähdetään mittaa sitä omaa arvoa sitten vapaalla markkinoilla, niin sitten kuitenkin väittäisin, että kyllä tässä niin kuin palkat tulee varmasti putoaa. Että hyytyykö tämä kehitys? Koska tavallaan niin kuin musta tässä on ollut se taustalla, että kun nuo siirtosummat on karannut niin pilviin, niin sitten tavallaan se on aika iso riski nuoremmille pelaajille tai sitten tuommoisille niin kuin 2-5-sille sitoa itsensä niin kuin tuommoisiin tavallaan vaikka B-korin jengeihin pitkille sopimuksille, niin jos ei sieltä sit meinaa päästä pois.
Kyllä. Mutta joo, ei kyllä haittaisi yhtään semmoinen kehityskulku, jos vaikka noi siirtosummat ja palkat niin vähän notkahtaisi, niin ei olisi kyllä mulla henkilökohtaisesti mitään sitä vastaan.
Ei mullakaan.
Ihan hyvää tälle futikselle ja tolle markkinalle.
Joo, kyllä tämä olisi niinku ihan tervetullut, jos tuo pöhöttyneisyys vähän hellittäisi tässä. Mutta niin, sit yksi mielenkiintoinen pointti niin kuin näihin pitkän tähtäimen juttuihin on mun mielestä tuo broadcasting, eli TV oikein. Tai no, en mä tiedä, onko se ehkä vähän nykypäivänä vähän vanha-aikaista puhuakin vaan niin kuin TV-oikeuksista, mutta että tälleen niin kuin broadcastingin laajemmassa mielessä, että kyllähän se nyt tavallaan selvää on, että kehityshän on koko ajan sitä, että pois lineaarista TV:stä ja sitten noihin suoratoistopalveluihin. Niin esim. Nyt jos pelataan niinku tyhjille katsomoille, kausi loppuu. Tästä oli muistaakseni Forbes kirjoittanut, että kun Englannissahan tämä, että näitä 3 PM kick-off-matseja, milloin pelataan suuri osa Englannin matseista, niin silloinhan ei näytä yhtään matsia TV:stä, koska ihmiset halutaan stadioneille ja varsinkin niinku alemman sarjatason jengeille, että ne ei jää sit sinne kotisoville katsoa Valioliigaa. Sehän on ihan selvää, että jos nyt pelataan tyhjille katsomoille, niin sittenhän näitä täytyy faneille näitä pelejä striimata. Niin voidaanko sitten tästä palata siihen vanhaan, että niinku yksi peli kerrallaan ja ei ole tätä niinku tämän niin kuin Suomessa kello 17 kierroksen matsia, niin kyllähän niin kuin tämä sitten, jos nämä ei ole, niin tämähän totta kai avaa markkinaa entistä enemmän näille striimipalveluille. Ja sitten taas tietyllä lailla siinähän on isoja mahdollisuuksia, esimerkiksi tämmöiset niin kuin Facebookit ja Amazonit ja tämmöiset, jotka niin kuin Amazon Primestahan näkyy jo Valioliigan joulukuussa, että tuleeko. Ja varsinkin kun niinku muutenkinhan tämähän on niinku futiksen ulkopuolellakin on ollut ihan selkeä kehitys, että nythän just Apple avasi oman palvelun, Disneyltä on tulossa oma palvelu, että niinku Netflix on näyttänyt esimerkkiä ja perässä seurata, että eihän enää niinku tavallaan TV-sarjoja silleen katsota välttämättä silleen niin kuin lineaarista TV:stä silleen, että oot niin kuin just silloin, että mäkin ehkä ainut näin katon, niin varmaan sohvaperunoita perjantai-iltasi puolison kanssa, kun se on semmoinen ihan hyvä aika. Mutta, ja uutisia tietysti. Mutta että niin kuin tässä musta voi olla kyllä, että tämä voi myös murtaa tätä jalkapallon katselua ja lähetystä ja kuluttamista sitä kautta.
Kyllä. Joo, on kyllä mielenkiintoista. Sekin on kuitenkin niin iso osa tulevaisuutta, että jännä nähdä, mihin suuntaan sillä saralla liikutaan. Mitäs sitten tämä meidän ystävä, tämä Financial Fair Play, eli FFP, joka noin niin kuin lyhykäisyydessään, niin seuraa tätä tulovirtojen ja menojen ja sisään tulevien rahojen korrelaatiota, niin ne on nyt varmaan aika sotkussa sitten tämän jäljiltä seuroilla.
No ihan varmasti, että kyllähän kausi on budjetoitu ja aika tarkkaa, ja nyt kun tulee tämmöinen todella merkittävä markkinahäiriö, joka syö niitä tuloja, niin selvähän se on, että ei tästä kaudesta varmaan tule kukaan niin kuin voittoa tekemään. Kyllähän tässä monet seurat aika äärirajoilla menee ja aika harvalla minkäänlaista puskuria siellä on niin kuin takataskussa. Et kyllähän totta kai niin kuin valioliikaseurat on niin vakavaraisia, että varsinkin nuo isot seurat, eihän heillä nyt tässä sinällään niin kuin mitään kummempaa hätää vielä ole, mutta että tota, jos niin kuin mennään niin kuin normi FFP-säännöillä, niin eipä siellä varmaan niin kuin paljon siirtoja nähdä. Ja jos nähdään, niin sitten ne on varmaan lainasiirtoja tai sitten näitä vaihtokauppoja. Että mä nyt sinällä haluaisin uskoa, että ei tämä nyt tätä FFPtä ihan täydellisesti romuuta, mutta on se nyt ihan selvä, että kyllä tässä niin kuin myönnytyksiä täytyy tehdä seuroille. Että
niin koko FFP jää yle hetkeksi, taikka sitten kokonaan uuden linjaukset.
Niin.
Että kun sehän ei pelasta seuraa, että silloin rahaa, tai se kyllä sen seuran pelastaa, mutta ei tämän FFP-kannalta, niin kuin City on hyvä esimerkki, että rahaahan heillä on, mutta ovat silti lirissä tämän FFP:n kanssa, kun se pitäisi saada semmoista puhdasta rahaa sisään, jotta voi sitten käyttää rahaa, niin nyt kun sitä minkäännäköistä rahaa ei tule millekään jengelle sisään, niin varmaan tuo FFP ei sitten nykysäännöllä kahdesti tykkää, jos alkaisivat ensi kesänä sitten ostelemaan taas moneen kymmenen miltsin pelaajia. Että jotain on varmasti tehtävä.
Kyllä juuri näin, että toisaalta sit näkisin, että regulaatiota kaivataan, että jos tässä nyt niinku varsinkin sitten, että just nämä seurat, joilla on tämä pohjaton kassa niinku omistajien puolesta, niin eihän se niinku heille tunnu missään sitten, jos niinku kaikki regulaatio poistuu tästä niinku taloudellisen reilun pelin säännöksistä, niin mutta että kyllä niinku näkisin, että kuitenkin, ja sitten taas se mun mielestä se ehkä, mistä aika vähän puhutaan kuitenkin FFP-yhteydestä, musta se on niinku siinä myös arvokas järjestelmä ollut, että se ehkäisee tämmöistä holtitonta riskiottoa. Olkoonkin, että se tietyllä laillahan se pitää niinku nämä isot seurat isoina, koska niinku ei voi tavallaan ottaa pikavippejä ja toivoa, että menestytään. Ja sitten jos ei menestytä, niin sitten käy kylmät, mutta jos menestytään, niin sitten ollaan seuraavalla portaalla. Niin, tavallaan sitten se, että olisi sitä regulaatiota kuitenkin, että ehkäistä sitä, että ei tässä niinku seurat voi alkaa niinku ihan posket, tai ei voi ottaa niinku turhia riskejä tässä päästäkseen niinku jaloilleen siinä mielessä. Että
niinpä, joo, toi jostain syystä, niin ihan ei tarvitse puhua edes valioliigasta tai edes jalkapallosta, vaan ihan urheilusta, niin on kyllä jotenkin surullista, miten kädestä suuhun painetaan ja niin kuin riskillä. Että,
niin, että kuinka tavallaan ne, joilla onkin sitä rahaa, niin nekin vetää niin, niin kuin aika
kuinka äärajalla. Kuinka äkkiä kupsahtaa ja kosahtaa koko hommaa.
Niin, just niin kuin oli mielenkiintoinen juttu urheilulehdessä, Johanna Nordlin kirjoitti Bundesliga-seuraista, just että siellä on niin kuin akuutissa vaarassa monta Bundesliga-seuraa mennä konkurssiin, jos ei päästä kohta pelaamaan. Että
niin Kikkeri tässä nyt kahdella ylimmällä Saksan sarjatasolla 13 joukkuetta on niin kuin likimain konkurssissa.
Niin.
Tai ainakin todellisuus vaarassa ajautua konkurssiin.
Kyllä.
Ja nyt ei olla kuitenkaan vielä tässä koronahommassa varmaan ihan maalissa asti, että vaikeudet tulee jatkumaan.
Joo, mutta armotonta peliähän tämä, että pakko on niin kuin ottaa riskejä ja sijoittaa, että pärjää, että aika harvassa ne on tommoset niinku arsenaalit ja manuut ja tommoset, että tavallaan ne on niin isoja brändejä ennestään, että se vaan niinku tuottaa, että ei välttämättä tarvi ihan kaikkea antaa, että sieltä omistajat voi hyvät osingot nostaa, että kyllä se karu fakta on kuitenkin se, että ne seurat, jotka pyrkii niinku ylöspäin, niin kyllä täytyy niinku riskiä ottaa ja että pysyy kilpailussa ja ylipäätään se, että pysyy niinku kilpailukykyisenä, niin sekin ihan on jo iso koetinkivi. Niin
Joo, toihan Tottenham joutui tuossa vähän tikun nokkaan, kun just tovi sitten, niin omistajamies Liivaini niin nosti, oliko 3 vai 4 miltsin bonarit itselleen, ja nyt sitten leikkelevätkin jo rivityöntekijöiden palkkoja, ja kuitenkin aika isosta seurasta puhutaan, niin niin voisin kuvitella, että heille ei ainakaan seuraavan kerran, kun siirtoikkuna aukeaa, niin on ehkä kauhean hyvät asetelmat lähteä tekemään isoja hankintoja. Nyt kun työntekijöiltä leikkaavat palkoista, niin kyllä se ehkä härskiltä tuntuisi sitten napata joku uusi tuommoinen Ndombele-hintainen hankinto.
Jep. Joo, kyllä mun mielestä tässä niin kuin se, että jos tässä nyt palkkoja leikataan, niin kyllähän ne on nuo miljonäärit, jotka niillä Porscheilla sinne reenikeskukseen ajelee palloa potkimaan ennemmin kuin sitten nämä. Et musta sitten kuitenkin... Sitten taas on ollut niin kuin hienoa, että vaikka Man United ilmoitti aika nopeastikin, että he ainakin niin kuin, oliko vappuun asti maksaa kaikki palkat niin kuin myös näille pelipäivän. Et, koska siellähän on kuitenkin paljon semmoisia, jotka työskentelee vain pelipäivinä ja saattaa olla jotakin...
Hodarin myyjä.
Niin, tämmöisiä. Et kyllä se niin kuin tavallaan kuitenkin näinhän se on, että...
Ja City myös, mutta heillehän tämä nyt on... pohjattomasta kassasta, niin helppo, niin saavat siitä kyllä ilmasta PR, eli vain kun toimivat näin.
Niinpä. Joo, ja sitten kuitenkin se, että kyllähän tämä, niin kuin, sehän on ihan selvä, että sehän kaikista enitenhän se niihin vähävaraisimpiin tämä osuu, että kyllähän nämä...
Niin, Norwich on jo omat toimenpiteensä tehnyt ja ovat niin, niin pienelle pelaava seura, että siellä on työntekijöitä lomauteltu jo. Ja...
Niin. Karu on tilanne, mutta tosiaan niin kuin tuossa jo tämän osuuden alussa sanoin, niin toivottavasti tästä niin kuin seuraisi ainakin jossain mittakaavassa se, että mentäisi lähemmäs sitä paikallisuutta ja vietäisi sitä identiteettiä siihen paikallisuuteen ennemmin kuin sitten, että koitetaan pysyä. Että totta kai sitten tietysti isot seurat on isoja globaaleja brändejä ja heidän se ansaintalogiikkakin on sidottu tuohon globaaliin yhteisöön niin, tai globaaleihin yleisöihin, mutta että kuitenkin niin kuin, että se varmasti tässä koetukselle joutuu, että voi olla, että esimerkiksi tämä niin kuin futisturismikin voi olla vähäisempää, että uskoisin, että ensi kaudella varmasti niin kuin ihmisten ostovoima kun on kärsinyt ja voi olla, että vielä erinäisiä matkustusrajoitteita on, niin ehkä se pelipäivän tulot tulee niin kuin sen kautta dippaamaan, niin toivoisin, että seurat panostaisi siihen, että ne todelliset niin kuin tukihenkilöt, eli ne paikalliset fanit, jotka ostaa kausikortteja niin, ja matchday-programmeja, niin ne pysyisi sitten, että heitä nyt priorisoitaisiin tässä niin kuin identiteetin luomissa tuleville vuosille.
Kyllä. No mitä, vedetäänkö hassuhatut päähän ja lähdetään seuraavaan vaiheeseen hassuttelemaan?
Joo, tässä tuli sen verran kovaa asiaa nyt, niin pistetään. Jinkku väliin ja jatketaan vähän kevyemmillä aiheilla.
Näin tehdään.
Kuuntelet Valiuraa.
No niin, Jaakko. Lähdetään tämmöisellä kevyellä aiheella liikkeelle, kun et mitkä kolme seuraa ottaisit Valioliigaan Englannin alemmilta sarjatasoilta? Ja tässä saat nyt ihan vapaa-valintaisia perusteita käyttää, ettei tarvii olla niinkään järkeä mukana, että ihan saat nostaa mitkä tahansa kolme jengiä ylös.
No,
mutta kerro silti jotain perusteluja.
No mä nyt aloitan tosta, että kyllä niin kuin mielelläni Leedsin näkisin Valioliigassa, että kuitenkin isoja perinteikäs seuraa isosta kaupungista, sitä kautta isolta talousalueelta, niin varmasti olisi niin kuin sarjalle jotakin annettavaa, enkä nyt panisi pahaksi, niin vaikka Marcelo Bielsaa Valioliigassa näkisi, että kyllä meikäläinen niinku Leedsin mielelläni ottaisin niinku tälle ihan rationaalisesta näkökulmasta.
Sanonko mä nyt yhden täältä? Sano vaan, mennään vuorotellen jo, kun meillä on muualla. No mä otan Championshipista niin Stoke, joka on nyt siis sarjan sijalla 17, eikä varsinaisesti kärky kauhean lähellä nousua, mutta mulla on hienot muistot Pulisin ajan Stokeista, ja silloin mun Valioliigassa ja mun sydämessä on oma paikkani. Haluaisin heidät vielä jossain kohtaa pääsarjatasolla nähdä, niin toivottavasti tämmöinen joskus toteutuu.
Olisi se hienoa, jos tämä vanha kunnon anekdootti, could he do it in the golden rain day in Stoke?
Kyllä.
Palaisi.
Niinpä se on harmi, kun se pitää nyt jossain kapeissa tai divarissa suorittaa.
Jep.
No nostitpa joku toinen.
No sitten meillä toisena niin on tuo lontolaisenkin Brentford. Että he on ollut tämmöinen niinku dataan käytön edelläkävijä ja vähän erilailla muutenkin pyörittänyt toimintaa, että hehän muun muassa lakkautti oman niin kuin akatemian kokonaan, että vaan perusti tämmöisen B-joukkueen, jossa nyt nämä pari suomalaiset nuortakin on olleet ja on edelleen Jaakko Oksanen ja Markus Fors aiemmin, niin uskoisin, että Brentford voisi olla semmoinen freesituulahdus ja semmoinen, olisi kiinnostavaa nähdä, että miten seura pystyisi sitten valioliigassa operoimaan, kun tosiaan ihan ansiokkaasti operoinut tuolla Championshipissa, että siellä Brentfordin kautta paljon hyviä pelaajia kiertänyt, muun muassa tämä Neil Mopey nyt Brightonissa, Andre Gray aikanaan ja tämmöisiä, niin olisi kiva nähdä valioliigassa Brentford.
Joo, mä mietin itsekin, koska siellä kyllä käsittääkseni jonkun verran lasketaan sen Markus Forssin varaa.
Joo,
senkin takia. Että niin olisi ihan makea, jos nousisivat valioliigaan, niin tiedä sitten varmaan jonain päivänä, niin pääsisi sitten suomalainen pelaaja kokeilemaan siellä siipien kantavuutta sitten pääsarjassa. Joo, mietin ihan samaa. Mutta tämä on hyvä, kun en nostanut, ei tule samoja.
No niin.
Nyt tullaan sitten kaukaa League 2:sta asti, ja koska meikäläinenhän on huuhkajia ja kaikkien muidenkin pöllöjen ystävä, niin pakkohan täältä on nostaa Sheffieldin viimeinen englantilainen seura Oldham.
Oho.
Siinä on tyyliä.
Oliko siellä vielä Paul Scholes managerinakin?
No nyt en kyllä. Nyt kysyt kyllä. Ei taida olla. Tarkistetaan.
Viime kaudella ainakin oli. Ei ole.
Joo, mä sanoin, että ei ole enää vai? Joo.
Ei ole enää, mutta
Mutta ehkä tässä nyt suurimpana perustana käytän sitä pöllöä. Ja mä oon jostain syystä aina vähän tykännyt tosta seurasta ilman mitään järkisyyttä.
Vanha valioliigaseura.
Kyllä.
Sitten meiti tää kolmas on mietin tähän Sunderlandia, koska kyllähän tämän dokkarisarjan takia täytyy Sunderlandia sympata. Ja olisi se ennen kaikkea hienoa, että nähtäisiin taas näitä Tyneware-derpyjä, jotka kuitenkin niin kuin Englannin ihan kovimpia matseja on. Mutta päädyin sitten kuitenkin nostamaan tämmöisen jengin kuin Forest Green Rovers. Että Englannin ylivoimainen ykkös hipsteriseura, että heidänhän tämä stadiikkakin on tehty uusiutuvista materiaaleista ja on taitaa olla ainoa hiilineutraali stadiikka koko Englannissa. Ja
mistä sarjatasolta nyt?
League 2:sta. Ja heidän matseissa niin tarjoillaan pelkästään vegaanista ruokaa, niin olisi tämmöinen, niin kuin fiilistelen tämmöistä omanlaistaan seuraa, joka on niin kuin ottanut myös tämän niin kuin ilmastonmuutosasian niin kuin agendalle ja tehnyt siitä iso osa omaa identiteettiä, niin tämmöistä kehitystä se olisi näkevän niin kuin laajemminkin.
Joo, toi oli aika makeat perustelut varsinkin verrattuna näihin mun viimeisimpiin, koska täältäkin hyökätään League 2:sta nyt jo kolmannen kerran sitten, kun lasketaan nämä meidän yhteen. Ja seura on Mansfield, ja syy on ainoastaan se, että mä oon itse tämän Fifassa joskus tehnyt, että tuon seuran valioliigaan asti, niin mikä jottei se voisi tapahtua joskus oikeastikin. Että näin vakain perustein tämä viimeinen.
No niin.
Mutta näillä. Stoke, Oldham ja Mansfield ja
Leeds, Brentford ja Forest Green Rovers.
Niin kyllä siinä olisi valioliigassa taas uutta särmää.
Jep.
Alright, no sitten kerroppas, kuka on sun mielestä valioliigan ärsyttävin pelaaja?
No mä mietin, tämä on kyllä paha, koska mä haluan tässä nyt ihan ensinnäkin tehdä selvän eron ärsyttävän pelaajan ja mulkun välillä, koska esimerkiksi Ashley Barnes on mulkku, heiluttelee kyynärpäitä ja on aika rottamainen. Mutta
ei ärsytä pätkääkään.
Ei, kyllä mä itsekin ihan fiilistelen tommosia hämmentäjiä. Niin mä päädyin nostaa sitten, jotenkin mielestä tämä voi olla ihan sympaattinen, mutta Cesar Azpilicueta, että jotenkin todella ärsyttävä pelaaja, hirveä purnaaja ja jotenkin semmoinen todella dramaattinen kaatuja ja semmoinen, en tiedä mikä siinä on, mutta jotenkin mä vaikka pidän häntä kyllä erittäin hyvänä jalkapalloilijana, ei siinä, mutta jotenkin se olemus on vaan jotenkin, se on semmoinen vähän junttimainenkin paitahousuissa painaa menemään, niin
ei kun näinhän tietysti pitää mennäkin, että kun puhutaan, että kuka ärsyttää, niin sitten sä sanot, mikä tai kuka ärsyttää. Tämä oli aika jotenkin vaikeaa. Mä huomasin, että joskus tuolla sarjassa on ollut semmoisia pelaajia oikein, jotka oikeasti vähän meinaa ärsyttää, mutta ne on vähissä nyt. Että munhan olisi helppo vastata tähän Tyrone Mings, mutta mä en viittiin mennä sillä. Niin mä sitten pohdin, että kyllä toi Dele Alli on joskus vähän saanut ärsytyksen tunteita mussa pintaan, että vähän limaseolonen jätkä ja suu käy ja naama vääntyy vittumaisen näköiseksi ja sitten näitä tulee toisinaan näitä, että ajellaan rumasti ihan vahingoittamistarkoituksessa pelaajia, niin mä en kauheasti kunnioita niitä temppuja.
On ärsyttävä. No niin. Todella ärsyttävä.
On se.
Joo.
Mutta äärimmäisen hyvä pelaaja kyllä ja ei siinä mitään. Mennäänkö sitten toiselle puolelle, mietitään sympaattisinta pelaajaa. Sanoppa sieltä joku.
No tähän oikeestihan tähän on vaan niinku yksi oikein vastaus, sehän on N'Golo Kanté.
Mä olin laittanut ihan samalla lailla, että on yksi, mutta mä en sano silti
niin, sitä. Niin, mäkään en halua, että jotenkin se on varsinkin sieltä Ranska-kisaleiriltä piirtynyt verkkokalvoille, kun N'Golo painaa hymyille pyöräilykypärä päässä siellä menemään. Että...
Mutta ei mene siitä, mistä aita on matalin.
Ei, ja toinenhan tämmöinen vakiovastaus on tämä Heung-min Son, äärimmäisen sympaattinen eteläkorealainen.
Mutta... Punaisten korttiautomaatti.
Joo, mutta mä nostin Newcastlesta Miguel Almiron, että
oho, joo.
On kyllä symppailu, että mä väitän, että Valioliiga aliarvostetuimpia pelaajia. Et nyt on tehnyt pari maaliakin, mutta että näkisit varmaan jossain pikkusen progressiivisempaa futista pelaavassa jengissä, niin voisi olla todella niin kuin kovaa tekijää tehdä hyvin pörssiä, että hän on kyllä ihan taitava ja juonikas ja monipuolinen hyökkäyspää osaaja, mutta että todella niin kuin sympaattinen äijä, kun painaa mielettömällä work rateillä siellä niin kuin Newcastle ylimmillä oksilla, jossa saa olla aika moisessa puristuksessa, mutta jaksaa prässätä ja painaa menemään ja onhan niin kuin ihan ansaitusti myös niin kuin todella suosittu pelaaja tuolla St. James Parkilla, niin meiti symppis lähtee kyllä sinne.
Joo, oikein hyväkin nosto. Ei käynyt itsellä itse asiassa mielessäkään, mutta ja, joo, kyllä se tietysti jonkunnäköistä sympatiaa nostaa, kun katsoo, kun jätkä ravaa ja tekee niin kuin hommia kielivyön alla, ja oikein palkintoa ei sitten vaan niin kuin millään
saa. Ja kuitenkin niin kuin aika ison profiilin ukkona tuli, että seura ennätyshankinta oli niin kuin, sitten Michael Owenin, niin eikä kyllä minkäänlaisia diiva-elkeitä ollut, vaan tehnyt kyllä pyyteettömästi painon. Nakkaahan sieltä omaa symppis.
No kyllä se nyt tulee yllättävämmältä suunnalta, mutta kehäraakki Ben Foster.
Oho!
37-vuotias ukko, ja kyllä oikeastaan uskoisin, että on jo noinkin vanha. Että, niin, aivan loistava jalkapalloammattilainen, hieno pitkä ura ilman sen suurempia krumeluureja, mutta on niin kuin todella hyvässä tikissä edelleen. Väittäisin, että tällä hetkellä torjuu paremmin kuin Englannin ykkösmaalivahti.
Joo.
Että kyllä on joskus isommillakin areenoilla niin sanotusti esiintynyt, mutta vaikka nyt Watfordin luukulla onkin, niin kyllä hoitaa hommansa ihaltava hienosti.
Ei huono. Otetaanpa tähän väliin tämä että nykyvalioliigasta valmentaja tai pelaaja, jonka kanssa menisit kaljalle.
No jos olisi oikein niin kuin semmoinen, että tanssi alkaa vipattaa, niin miksei Danny Drinkwater, mutta en nyt ehkä kuitenkaan... Voisin ottaa ehkä jonkun valmentajan. Mietin, olisiko
Chris Wilderin kanssa olisikaan nätti lähteä ottaa kuppia.
Kyllä, mutta miten ehkä niin tavallaan tuli mieleen, että Roy Hodgson kiinnostaisi, koska häneltä voisi kysyä paljon tietysti Valioliigaan liittyviä, mutta myös sitten huuhkajien asioita ja litmasesta ja tämmöisistä, että voisi niin kuin monta eri, hänen kanssa pystyisi siis tuu montakin iltaa ja varmasti riittäisi juteltavaa ainakin tai kysyttävää.
Joo.
Mä sanon Hodarin.
No niin. No mäkin lähdin valmentajan linjalla ja vastaan vähän ehkä tylsästikin, että Pep Guardiola, että kyllähän hän on niinku, mitä on lukenut ja kuullut miehestä, että aika kyltymätön halu tutkia jalkapalloa ja aikamoinen visionääri, niin olisi kyllä mielenkiintoista kuulla hänen ajatuksiaan jalkapallosta ja siitä, että miten joukkue saada toimimaan sillä lailla, kun hän toimii ja miten hän näkee peliä ja hinkkaa niitä nyansseja, että se koko paketti on kasassa, niin kyllä mä lähtisin Pepin kanssa ottamaan yhdet börstat vaikka sinne hänen omaan ravintolaan Manchesterissa.
Niin, että tässä niin kuin, bissejuonnin ohessa niin melkein pääasiassa nousee niin kuin ihan raudallu ja jalkapallokeskustelu tässä.
Kyllä.
Tällä tuokiolla.
Joo,
joo kyllä.
Olisihan tuolla varmasti semmoisia niinku ihan kiehtovia hahmoja, niinku vaikka joku Sergio Aguero, joka on paljon itsestään antanut, tai vaikka Jose Mourinho, joka on niinku ihan täys mulkku niinku ulospäin. Mutta että,
se olisikin ollut mielenkiintoinen. Joo, kyllä. Joo, sitä, millainen se, oli se oikeasti.
Toinen, jota mietin. Ja totta kai varmasti, jos niinku ihan kuppihommia miettii, niin varmasti Jamie Vardy vanhana kunnon pubi juoppona, niin olisi varmasti ihan hauskaa seuraa lähteä sinne Sheffieldin paikallisiin, missä hän on silloin proteesitehtaan työntekijänä käynyt palkkapussia tyhjentelemässä.
Kyllä. Joo, kyllä sieltä persoonia löytyy, jonka kanssa voisi tuopin tai kaksi hörpätäkin.
Jep.
No mitenkä sitten, jos saisit omistaa jonkun noista valioliigan joukkueista, niin mikä se olisi ja miksi?
Tämä on paha kysymys. Mä pohtiin tätä paljon ja olisi se tietysti nättiä vaikka joku niin nykymeiningillä joku Liverpool tai City omistaa, että siellä voisi paistatella gloriassa ja näin, mutta että mä valkkasin sitten kuitenkin Newcastle.
Oho.
Koska ensinnäkin kun on käynyt siellä, niin
saisit sympaattisempi kuin edeltäjä.
Kyllä, se on ensinnäkin se ennen kaikkea, että mun ei tarvitsisi, kun se riittäisi, että mun nimi ei ole Mike Ashley, niin sillä saisi jo pisteet kotiin, mutta kuitenkin niin kuin mielettömän intohimoinen futisalue, aivan niin kuin vertaa noihin Manchesteriin, Lontooseen varsinkin, niin ihan niin kuin se, mitä se futis sille siellä merkkaa on jotakin ihan eriä ja kuitenkin iso stadiikka, joka myyä loppuun ilman faniproteesteja. Et paljon on tuossa seurassa kyllä potentiaalia niin että se olisi kyllä Newcastle, että se olisi semmoinen, mitä lähtisin kyllä työstämään.
Joo, kuulostaa hyvältä. Mä mietin ekaksi Tottenhamia, pääsi sinne upealle, hienolle stadikalle ja ihan tässä, ihan voi sanoa jo melkein kello tikittää, niin pääsisi myös antaa Mourinholle potkut. mutta päädyin sitten kuitenkin vähän samoille suunnille. Lontoo sijaintina olisi makea ja Crystal Palace olisi makea. Pääsisi ensinnäkin toteuttaa tämän Hodarin kanssa Bisseille lähtemisen.
Mutta myös, joka päivä.
Kyllä, mutta sitten näkisin myöskin, että Hodarikin vanhana miehenä, niin tässä seurassa voisi olla jossain kohtaa semmoiset muutoksen tuulet puhaltamassa ja siinä voisi olla sopivasti haastetta sitten miettiä, että mihin suuntaan seuraa lähdetään viemään. Ja kaupan päälle sitten hieno tunnelmallinen stadio, jossa loistavat fanit.
Jep. Miten jos tämän kysymyksen kääntää, niin mikä olisi niinku semmoinen seura, mihin et koskisi pitkällä tikullakaan?
Oho. Ehkä taas mennään edelleen Lontooseen, mutta West Ham.
No mulla tuli ihan sama ensimmäisenä.
Koska sitten ollaan aika kaukana tästä hienosta tunnelmallisesta stadionista. Toisaalta sitten miten sitä miettii, että pääsisikö sitä sitten operoimaan niin kuin niillä West Hamin resursseilla, millä ne nyt operoivat, koska niillä olisi sitten mahdollista ehkä suorittaa vähän paremmin. Että niin kuin potentiaalia olisi korkeammallekin. Yeah. Mutta joo, kyllä se silti ehkä ekana tuli mieleen noin kuin kysyit.
Joo, sama, että toki niin kuin ehkä sitten itse mietin, että semmoinen, mitä varmaan karttaisin, niin olisi tuo Manchester United. Et sielläkin olisi toki tämmöinen hyvä sauma olla tämmöinen
pelastaja,
mutta että kuitenkin niinku tuo seuraa jotenkin niin pöhöttynyt ja semmoinen niinku niin talouskone, niin ei oikein meikäläisen futishipsteriyteen soveltuisi.
Ja faneilla ne puotin kyllä valtin kaulaliinat kaulassa, keltavihreät.
No joo.
No mitä sitten, me voitaisiin nyt viedä tässä vielä toisemme ja kuulijat aika matkalle ja puhuttiin, että yllätetään toisemme niin, että valitaan Valioliigan menneiltä vuosilta joku seura ja yksi kausi ja pieni semmoinen muistutus kautta kertaus, että mitä on tapahtunut. Niin mihin olet päätynyt?
Crystal Palace kaudella 2004-2005.
Oho!
Että siellähän oli ihan niin kuin hieno. Vaikka Palacehan putosi sillä kaudella, että oli 18 ja Juna vei takaisin championshipiin, jossa he aika pitkään sitten pelasivat niin kuin nousi takaisin Valioliigaan, mutta sillähän oli suomalaisväriä, että siellä oli tietysti seuralegenda Äge Riihilahti 3 häkkiä iski. Myös Joonas Kolkka oli tuolla kaudella Crystal Palaceissa, mutta että sitten, sitten ennen kuin menen tähän mun Palace-jutun kliimaksiin, niin kerro, että aivan maaginen maalivahti kaksikko tämä viime kauteen uransa Selhurst Parkilla päättänyt Julius Peroni oli silloin jo kakkosveskarina ja ykkösenä oli kollarimies Gábor Király, että siinä on kyllä aikamoinen veskari kaksikko, mutta että tämä kausi, mistä niinku aina muista sen, niin Andy Johnson kausi, 21 häkkiä, josta hän kauden aikana ampui 11 pilkkua, 11 maalia 100%. Niin kyllä tässä oli niinku jotakin hienoa ja kaunista niinku kokonaisuudessaan, vaikka lähtö tulikin.
Kieltämättä aika upea nosto. Ja joo, makeeta, sait siinä vähän suomalaisveriä messiin.
Kyllä.
No mä vien sitten meidän aikamatkalla, niin en ihan noin kauas, mutta kuitenkin vuoteen 2008-2009 ja Aston Villa,
oho,
jotka oli silloin ne 3 kautta putkeen Party Martin, eli no niin. Martin O'Neillin johdolla sijoittuvat sarjassa 6. Ja tämä on nyt se niistä kausista se keskimmäinen. Ja heillä oli kyllä ei sitä silloin vielä ehkä tiedettykään, mutta keskikentältä löytyi aika kovia nimiä. James Milner, Ashley Young ja Gareth Barry, jotka kaikki sitten myöhemmin ovat tulleet valioliigan mestareiksi. Ja niin sitten legenda-osaston Stan Petrov myös ja mun suosikkiukko Nigel Rio Cocker oli makea jengi. Ja sitten piikissä aivan loistava kolmikko Gabby Agbonlahor, John Carew ja Emil Heskey, joista kyllä viimeinen ei juurikaan maalinteosta vastannut, että se oli norjalaisen ja tämän Agbonlahorin homma näitä maaleja painaa, mutta upeita miehiä. Ja mainitaan nyt vielä, että alakerrassa niin isoimpia minuutteja veti tämmöiset kaverit kuin Curtis Davis ja Luke Young, jotka ei sitten koskaan miksikään, niin kuin sanotaan, eivät Milnerin ja Barryn ja Youngin tietä seuranneet jalkapalloilijoina, mutta kuitenkin. Ja tässäkin mun mielestä oli hieno maalivahti kaksikko. Jenkkivahti Brad Friedel ja hänen sitten takanaan niin kaima ja maanmies Brad Guzan.
Aika hyvä.
Hyvä maalivahti kaksikko. Ja mainitaan vielä, että nuori poika Mark Albright on teki tällä kaudella debyyttinsä ja valioliigassa ja myös sitten myöhemmin voitti valioliigan toisaalla.
No joo, tuossahan vielä täydennän tätä sun hienoa listaa, että siellä oli myös tämä, en tiedä muistatko, Pessi-legenda, Chad Knight topparina, 198-senttinen.
Joo, kyllä mä huomasin, mä katsoin, se oli olisiko se sitten näiden Luke Youngin ja Curtis Davisin jälkeen niin pelannut jopa kolmanneksi kovimmat minuutitkin puolustajista. Että hän oli myös ihan rivipelaaja.
Joo, 2-metrinen jäätävän kokoinen mörkö, jolla oli erittäin hyvä vielä liukkareita Pessissä.
Kyllä, mutta upea joukko ja se sattuma, että 3 kautta putkeen niin sijoittuvat 6. kovassa sarjassa.
Joo, no pistetäänpä sieltä sitten nämä meidän omat hölinät saatu tässä nyt taputeltua, niin otetaan nyt niitä kysymyksiä.
No sinne melkein muuten tyhjennettiin jo lippat, mutta sinne nyt nämä 2 meidän vakihölisiä on taas täydentänyt meidän postilaatikkoa, niin otetaanko ukkojen kysymyksistä kiinni?
No niin, Kainu Janne kysyy, että voitanko Leedsillä kauden 2023-2024 valiumestaruuden Football Managerissa?
Ei. Lopussa pään kestävyys punnitaan ja tällä kertaa käy kylmät.
Mulla on täys luotto johtavaan. Mä sanon, että kyllä mestaruus. Hän sen verran tunnen kaveria, että hän on erittäin kova football manageri pelaa. En tiedä tosiaan, onko pelannut muilla joukkoilla kuin Arsenalilla, mutta uskoisin, että kyllä siinä olisi.
Eli kyllä riittää.
Riittää.
Okay.
Leeds on muutenkin hyvä valinta. Täytyy sanoa, että muista meikäläisen erittäin hyvä lapsuuden ystävän kanssa, jonka kanssa näitä manageripelejä pelattu. Pelattiin pleikkarilla silloin football manageri, joka ei ollut siis tämä silloin tämä nykyinen football manageri, champions manageri, niin just painettiin Leedsillä. Oliko 0001, että monesti jos mentiin ennen koulua, meni sinne, hakaattiin ja koulun jälkeen ja se oli hieno peli, kun siinä oli vaan englantilaisia joukkueita, pystyi valkkaan, ja sitten siinä oli joku 27 Frank Webb-nimistä pelaajaa, joistakin tuli hyvien. Leedsillä hakaattiin. Muistat, ekalla kaudella vai tokalla kaudella, niin jäätiin maalierolla, hävittiin mestaruus, mutta sitten alkoi mestaruus suoraan.
Siitä lähti.
Sitten saman kaverin kanssa pari vuotta myöhemmin, niin ehkä se kovin noteraus oli, kun olisiko ollut Champions Manager 03 varmaan, niin Myllykosken pallolla painettiin UEFA Cupin puoliväli eri, että siinä tipahteli Werder Bremenia ja Shakhtar Donetskia matkalla, ja en muista kelle nousi tie pystyyn, mutta siellä Marko Manso ja meikäläisen iskäserkku Saku Puhakainen dominoi.
Oho, kova.
Painettiin pitkälle.
Tässä ei ehkä tätä tainnutkaan nimittäin toinen meillä täällä myös pallillakin vierailu, ja nyt meitä kysymyksillä viihdyttävä Harri Karjalani on kysynyt, että minkä seuran manageriksi johtava sopeutuisi parhaiten, ja johtavalla hän tarkoittaa tätä edellistä kysyjää, niin ilmeisesti siis Leedsin, kun hän on näin tuolla FM-maailmassa hakeutunut Leedsin manageriksi. Niin
selvästi.
Eikös tässä vastaus tullut sitten ikään kuin automaattisesti?
Joo, kyllä näin se on tulkittava, että...
Ja Hapaha jatkaa täältä sitten esimerkiksi tämmöisellä, että jos valioliikakausi käytäisiin loppuun FIFassa managerien pelatessa vastakkain, mitkä joukkueet hyötyisivät tästä ja voittaisiko Palace edelleen 1-0?
Mä veikkaan, että Palace saattaisi olla aika helisemmässä, että mä veikkaan, että Roille nämä konsolipelit menee sinne nonsense-osastolle.
Joo, se voi olla, mutta taas mietin kyllä, että olisiko siinä silti, että jos joku opettaisi Roin puolustamaan hyvin.
Niin.
Ja sitten niin kun Roihan osaa oikeastikin organisoida puolustuksia, jos hän saisi vähän ohjattua niitä pelaajia, ja sitten se, mitä nyt noita FIFOja vähän pelannut, niin se on semmoista yhtä munaravaamista koko peli. Niin jos niitä 1-0 voittoja saisi sitten, kun tuulen nopea Zaha, niin voisi sitten, jos pääsisi kerran rokottamaan, kun niin tuossa FIFassa niitä maaleja tunnutaan tekemään, että juostaan vaan läpi ja ammutaan, niin josko tässä olisi Roille kuitenkin taktiikkaa.
Ehkä.
Mutta voi olla, että olet oikeassa, että Roille ohjaan pysyisi ihan samalla tavalla kädessä. Kuka se sitten voisi olla vahvoilla?
No mä veikkaan, että nuorena managerina kyllä varmaan Eddie Howe vetää siis Bournemouthin ainakin pois tuolta putoamiskurimuksesta.
Mitenkä sitten Brighton?
Kyllä mä uskoisin, että Potteri olisi kans kovaa FIFassa, että sitten taas jos pelattaisiin loppuun, niin kyllähän Liverpool tässä semmoinen kaula on, että eiköhän tuo Kloppo varmaan hoitaisi homman kotiin. Mutta mitkä joukkueet hyötyisi, niin mitenhän se olisi? Tämä on kyllä paha. Kyllä mä haluan uskoa, että kyllä Chris Wilder olisi kovaa tässä FIFassa, että kyllähän Sheffieldin poikana varmaan siivittäisi tuota.
Mulla on myös Daniel Farken tuima katseisuudesta, niin hyvät vibat, että
joo.
Kantaisiko hän jopa Norwichin vielä kuiville?
Ei huono.
No en tiedä, vaikea sanoa, mutta ehkä tosta nyt sanotaan, että häntäpää joukkueet ne alkaisi dominoimaan.
No otetaan sitten samalta kysyjältä, kuka valioliigapelaaja kuvaa teitä parhaiten kentällä ja sen ulkopuolella?
No sanoppa se eka, kun mä en ole nyt käynyt yhtään tämmöistä miettiä. Onko sulla jotain mielessä?
Kentällä. Paha. Meitä oli kyllä, niin kuin mä pari vuotta sitten, kun en ollut pelannut, kun olin vaan sählyyn keskittynyt, niin en ollut pelannut varmaan 7-8 vuoteen missään joukkueessa futista. Ja sitten kutosta hakkasin tuolla Tampereen piirissä, niin mä olin semmoinen Theo Walcott-mainen laituri, että painoin vaan siellä, kyttäsi pystypalloja ja juoksin, mutta sitten me on kyllä siirtynyt takaisin tuonne omille pelipaikoille keskikentä ytimeen ja semmoiseksi erittäin pehmeäksi, tilanteita vältteleväksi kutospaikan dynaamoksi, joka syöttää helppoa ja peliä edistävää syöttöä, niin en tiedä, eihän semmoiset valioliigassa tietenkään pärjää, mutta että olisikohan se sitten vaikka tuo, olisiko se sitten, kun nuoria pelaajia fiilisteli, niin tämä Chelsea, Billy Gilmore, hänhän pelasi todella hyvin, heiveröinen, aika ei todellakaan fyysinen, mutta hyvä syöttää palloa, niin ehkä mä sanoin sitten kentän ulkopuolella, niin En ole ehkä ihan niin päräyttävää stailia omaa kuin tuo Evertonin Tom Davies, mutta sitä meikäläinen seuraa Instagramissa ja fiilistelee erittäin paljon, että on kyllä piristävä freesituulahdus näihin kutsifruittareihin verrattuna, joten tota, ehkä Tom Davies, että...
Kyllä, joo, mäkin näin kuvia, oli aika tota, niin, sanotaan, että katukuvasta erottuva vaatetus oli joo. Jossain kuvassa, kun oliko hän siinä Calvert-Lewinin kanssa tai
oli, joissain oli.
Kuvissa, niin näin, joo, kyllä.
Kujeilemassa.
Kyllä. No mitä, voiko mä sanoa, tota, niin, Robert Huti, vaikka hän on jo lopettanut,
joo. Mutta
siinä on, olisi semmoinen, sanotaan, että aikaisemmin ehkä nouseva keskityksiä viljelevä laitapakki oli mun pelaajaprofiili, mutta nykyään vauhti on hidastunut ja mä sanoisin, että mä Robert Huttmainen toppari voisin olla.
Hubert Roth.
Ja kentän ulkopuolella, niin tota, mennäänkö sitten sinne, sanotaan, että mä haluaisin olla siellä Jamie Wardin leveleillä, niin sanotaan, että saanko mä edes uskoa ja kuvitella olevan. Niin
kyllä, sellainen. Saat.
Kiitos.
Sitten otetaan tuohon vielä yksi hapaa kysynyt, että onko League 1, eli Ranskan pääsarja, yliarvostettu? Mututuntumalla tulee paljon floppeja tai sopeutuminen kestää.
Hankala sanoa, kun sekin on vähän, no aina niin tuntuu, että kun jonkun kanssa keskustelee, että onko joku yliarvostettu, niin se on aina aivan vastakkainen mielipide. Se johtuu just siitä, että kun jokainen arvostaa kaikkea, että kuitenkin vähän eri tavalla. Että en mä pidä sitä niin kuin lähellekään Valioliigan tasoisena sarjana niin kuin miltään osin, paitsi ei, PSG. Siis,
vaikka tavallaan se tähän niin kuin top 5 kategoriaan niin, lasketaan, niin kyllä se musta niin kuin ihan selkeästi niin kuin se vitossarja on. Että niin.
Et kyllä siinä varmaan pitää mielessä, että nyt ostetaan niin kuin selkeästi, että jos joku takoo siellä tehopisteitä pörssejä, niin se ei välttämättä onnistu Valioliigassa. Paljon sama on käynyt Hollannin kanssa. Sieltä on kovia maalimääriä ja syöttömääriä paukutelee tukkoon ja tullut ihan täysinä floppeina sitten Valioliigaan.
Kyllä.
Kyllä jonkun se pitäisi osaa haistaa ja se ei ole aina niin helppoa.
Niinpä, että onhan tuo esim. Tuo Ranskan liiga niin kuin silleen ihan selkeästi kuitenkin niin kuin vaikka noissa UEFA-sarjan rankingeissa näiden muiden isojen sarjien perässä. Markkina-arvot on huomattavasti niin kuin Transfermarktissa niin pienempi kuin tuolla muilla sarjoilla, että silleen niin kuin, en tiedä onko yliarvostettu koskaan, mutta onhan sieltä sinällään niin kuin kuitenkin myös erittäin hyviäkin pelaajia tullut Valioliigaan, jos miettii vaikka Bernardo Silva, Fabinho viime kausina. Sitten taas floppejakin löytyy, että nyt Nicolas Pepe tietysti viimeisimpänä, Alexander Lacazette on ollut musta ihan hyvä arsenaalissa, mutta aika kaukana kuitenkin niistä maalimääristä, mitä Ranskassa paukutti. Sitten joku Teemu Pakajoko, joka tuli niin kuin todella kovan profiilin pelaajan, oli aivan onneton. En osaa sanoa, riippuu tietysti on hirveän subjektiivista tuo arvostus, mutta tavallaan niin kuin kyllä mun mielestä niin kuin League 1 on ihan selvä vitossarja ja kyllä siellä hyviä pelaajia on ja hyviä pelaajia sieltä on Valioliigaan tullut, mutta ja sitten myös totta kai täytyy muistaa, että onhan sieltä sitten näitä vähän pienemmän profiiliäjiä tullut, jotka on sitten nostanut Valioliigassa paljon profiilia kanteen. Sitten tämä Idrissa Gueye, Olivier Giroud aikanaan, en tiedä, mutta ehkä voi, jos miettii niin kuin vertaa sinne jonnekin 2000-luvun alkupuolelle, kun vaikka Arsenal sieltä kaivoi tämmöisiä Robert Piresiä ja kumppaneita, niin ehkä niistä ajoista ainakin niin kuin League 1 on tullut aika paljon alaspäin verrattuna noihin muihin isoihin.
Niin tämä Valioliiga karannut
niin, kyllä.
Sieltä. Joo. Mitäs Kaan Yönne tiedustelee myös tämmöistä, että oliko Kyttä Karjala pikkuhipin mysteerin takana?
Oli.
Okei, haluatko sä avata tätä mitenkään?
En.
Selvä. Ja hei, nyt tuli tuosta pikkuhipistä tulikin mieleen, kun laitoit mulle ihan videokin tuossa viikon aikana, että onko kundi valitsemassa omaa suosikkiseuraansa vai miten, mutta aika komeasti lähti chantit nuorella miehellä, niin mikä juttu?
Joo, ollaan tässä kovaa kyytiä pojasta kasvattamassa futisromantikkoa, että eihän nyt ole ollut hirveän kiinnostunut tuosta pallonpotkimisesta, mutta musiikki kiinnostaa, niin ollaan näitä erinäisiä lauluja reenattu ja meillä tuo You Never Walk Alone tunnetaan unilauluna, niin pistetään tähän vähän ääninäytettä tulemaan. Tää lähti ihan spontaanisti yksi aamupäivä sohvalla.
Joo, kuunnellaan ihmeessä.
Äkkiä en mä ostostoo.
No niin.
Mutta lisättäköön, että en kannata Liverpoolia. Jos poika haluaa alkaa poolia kannattaa, niin hän voi sen tehdä. Toki futis matkaamisen näkökulmasta vähän nihkeä seuraa, sinne aika vaikea saada lippuja, eikä kyllä logistisestikaan ehkä ihan kaikista kätevin lokaatio, mutta on kyllä hän myös osaa tämän Oh when the Saints go marching in chantin ja tämä Crystal Palace we love you chantin ja myös fiilistelee erittäin paljon tätä Evertonin grand old teamia, että
niin, että vaihtoehtoja on ja niitä varmaan tulee vielä lisääkin.
Niin, että kyllä mä niin kuin näkisin, että vaikka itsekin on joskus ollut siinä kannattajakuplassa, mutta ehkä sitten siitä vähän irtaantunut ja enemmän ehkä semmoinen futisromantikko on nykyään, niin kyllä jalkapallo mulle niin paljon antanut ja antaa edelleen, että oli se seura mikä tahansa, niin jos jalkapallosta tykkää, niin koen onnistuneeni vanhempana.
Oikein. Se oli hieno oodi jalkapallolle. Onko meidän tämänkertainen paketti tässä?
Kyllä se taitaa tässä nyt olla, että katsellaan sitten taas joskus varmaan parin viikon päästä sitten pistetään uutta viihdepakettia tulemaan.
Joo, me koitetaan keksiä jotain, mistä täällä jauhaa, vaikka sitten tälleen näille kevyemmillä aiheilla, sitten jos ei muuta. Hei, pitäkää meidän rakkaat seurat pystyssä, ostakaa kausikortteja, ostakaa fanituotteita ja pysykää kotona, pysykää terveenä. Adios.
Moro.